Då var jag med att höra flera sessioner.
Så är det, ska vi fara med Einar Rimu i år. Nej, jag är lite glatt för Rimu. Ja, ja. Sätt var någon skön går
Ja, ja.
Tröjt med fardumsrafta högli tagna teori ta skattas av till skovar jori. Skilt in nöjma nästags ökull man lovärda visse i fyrdis väga svärda. Denna vittlu varga tveir vida rejta fåra sig med fingar nöjta. Þauður dýrin grimbar djörð við deyra hviður, mönnum líka vittin yfir. Nefn frá lendum þau skött sem aðrir varga, með tinja hala og klærnar marga. Vargurinn annar virtist líkur vellar einum, hafði brjóst á fingur teinur. Hitt bar dýr í skjóma skjöld og skeggur lagi, brúnt var það sem ég á sagi. Plagða jóra, fríða tjónið færður hrönnum, Edeloni og hans mönnum. Svo var þeirra grimm, tendu nöyða tilmundar í kófisvellu, nötan kom svo allir fjallu. Deyra viður, móður mjög í málmaróti, best nú örgum báðum óti. Svo var þeirra grimdin grátur dess á engi, að loðum sarfa láfið brengi. Í sama bíli selju fram úr salnum röndi, mikil vexti málma bendi. Vass á klætur vargstinn stakti við stíða, ásind hafði yfri fríða. Bjarnstins húfu, baldbylgu, sólar, baldur vandi, fögru var á brúna landi. Lokka kjalla lístu bliti liljur kláru, sem í stæði báli báru. Silfur lindi sexa mitti sveigðist fríðu, bitra skálp bar við síðu. Bölsi valda dauga hirðir bar í hendi, maðurinn fram í rjóðri rendi. Kvendýrinu runnur randar jæst á móti, vakta má sig vargurinn ljóti. Tilvu þunga plagða páts í fjalli brúna, lundur færði drak og stúna. Við það höggi glumru granni gustar blóði, vakta mási vargri nóði. Hvert að öðru hetjan stranga höggi knúði, uns úr kroknum öndin flúði. Sótti dýrið hitta röstum hilmir starfa, tænsi varði kempandi arfa. Nefnir maka misti sinn í málma kófi, ólmast tað úr öllu hófi. Sló með hala komst til kundar kappan lagði, undir sig á auga bragði. Komst leit arfa komu maður í kreppu nauða, og hjörinn þrýfur dýrsins dauða. Misti dýrið hægri fram og hjörinn rauða, blóði spýtti undin auða. färgen var ökat hanna.
Ekat láminu
þetta? Þetta er ekki neitt.
Mikið hefur verið gaman að alast þarna upp og heyra föður þinn kveða.
Já, já, ég aflaði
mér. Og vera ungur krakki og
hlusta á þetta. Þetta er ekki lífandi svo ungur, þótt sem
við vænt sem
að pappa þegar var að kveða rífuna.
Ég skal
trúa því. Aldrei andrarna,
Þetta er ævintýra heimur.
Ég var alltaf að þvæðast bara fyrir fangur ára og hann gaf því að tala með ég. Eða það var lág og stór fyrir neða setja. Hvora þótt hann í aðra röndar og gamna.
Já. Og það hefur þú lægt við hans fótskur.
Já, mikið líf. Ég hefði alveg lægt mest af hann mömmu heitt.
Mömmu, já.
Já, og ég sem flest annars haldi ég hefði nú alltaf bóða ef nokkuð rýmið til hennar það.
Já, ég hef svo gaman að heyra þetta, það er ekki fleira sem þú manst sem að pappi
Nei, svo ég kann alveg
Leifðu mér að